cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjem izdanju emisije večeras ćemo čuti zapis sa duhovne večeri održane 3. jula ove godine u manastiru Podmajine, posvećene svetom vladiki Nikolaju, Ohridskom i Žičkom, proroku i učitelju. Ove večeri predavanje na temu Sveti vladika Nikolaj Žički, prorok i učitelj održao je direktor našeg radija Jerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički.
Prepozorni oče arhimandrite, čeigumane ove svete obitelji, braću monasi, iskušenici koji se podvizavate u ovom manastiru pod čijim je svodovima vjekovima bujao život, braću i sestre u Hristu, večeras zaista imam tri vrste treme koje ću pokušati da uz vaša draga lica i bogočežnjive duše podijelim i da mi bude lakše. Prva trema je govoriti o onome za koga je otac Justin Ćelijski, jedan veliki svetitelj naših dana koji je od skora i unijet u kalendar svetih, a koji je za života svoga smatran svetih, a onaj narod u Ćelijama, oni rijetki polaznici koji su smjeli doći do njega, znaju o čemu govorimo, ali sada o tome zna sva crkva, da je otac Justin rekao: komarac treba da govori uzletima najvećeg orla na nebu srpske istorije. Pa kad je otac Justin, trebajući da govori o vladici Nikolaju, to rekao, šta mi ostali posle njega, no milost Božja i ljubav koja nas i otac Justin i sveti vladika Nikolaj griju kroz svoje bogonadahnute riječi, nas i tjera da i mi nešto od svog ličnog iskustva kažemo i podijelimo sa drugima. Druga vrsta treme je što treba da govorim pred ocem arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, koji je 73 godine u manastiru i koji je nekada u ove dane, otprilike oko Petrova dana, oče Jovane, ako se ne varam, 11. jula 1938. godine, kada je imao samo 11 godina, poljubivši majku u ruku i kućni prg, otišao iz Lelića, iz sela gdje je rođen sveti vladika Nikolaj, otišao u Žiču, koje je bilo sjedište velikog i zlatustog svetog vladike Nikolaja Velimirovića. I ako što bude večeras dobro i slikovito o vladici Nikolaju, sigurno da će to biti dobar dio iz zaoštavštine oca Jovana, pogotovo knjiga koju vam zaista preporučujem, ne znam, trebali bi mi malo da se potrudimo da tu knjigu predstavimo svima i da je bude dostupna. Stradanje Žiče i Studenice pod okupatorom, gdje je otac Jovan zaista opisao izbliza svetog vladiku Nikolaja, jer svi oni koji su kasnije pisali o vladici Nikolaju pisali su iz druge i treće ruke, da tako kažem, ako je to lijepo reći, a otac Jovan je očevidac, dakle sa 11 godina je gledao djela, slušao riječi svetog vladike i njegov život kasnije će biti posvećen traganju za istinom za koje je vladika Nikolaj i svoj život posvetio. A treća vrsta treme je što pomišljam da je možda i kroz ovaj sveti manastir i kroz ovaj divni grad, Boži grad Budvo, dakle nekada sveti Sava putovao, prošao sveti vladika Nikolaj kada je išao za Boku, gdje se ličio od škrofula, jedne bolesti koja je tada bila dosta ozbiljna, pa prosto zamišljam kako je prije otprilike 105 do 107-8 godina možda i sam sveti vladika prošao kroz ovaj sveti manastir, pa neka to sjećanje na njega i sjećanje na njegove dane provedene na srpskom primorju, kako ga vladika Nikolaj naziva, tako ga naziva i kralj gospodar Crne Gore u svom govoru 1910. godine, kad je postao kralj Crne Gore, nazivao ga srpskim domorjem. U svojoj znamenitoj knjizi Moje uspomene iz Boke moći ćete da vidite najljepše opise Boke i srpskog primorja, a onaj govor svetog vladike Nikolaja 1925. godine, kada se obnovila kapela svetog Petra Cetinskog na Lovćinu, po mom skromnom mišljenju predstavlja najbolji govor o Crnoj Gori i o Crnogorcima koji su ikada izrekle ljudska usta i na ovom jeziku napisan. A sama riječ vladike Nikolaja bila je čast jeziku na kom je izgovorena. Sveti vladika Nikolaj je rođen 23. decembra 1880. godine ili 5. januara na Tucindan po novom kalendaru 1881. godine, na dan svetog Naoma Ohridskog. Evo, danas slavimo ljetni dan i praznik svetog Naoma Ohridskog. Svi vi koji pažljivo čitate Ohridski prolog, danas smo mogli da pročitamo čudesa i taj sabor naroda na ovaj ljetni dan svetog Naoma Ohridskog i u današnjoj pripovijesti u svetom, slobodno mogu reći svetom, a nazvao ga i otac Justin svetom Ohridskom prologu, koja je čitanka za Srbe svih generacija i svih naraštaja do drugog Hristovog dolaska. Sigurno će to ostati. Ohridski prolog govori o na pripovijest onom muslimanu koji je našao tu izlječenja i govori se o tome da je mnogo inovjernog svijeta dolazilo u tu veliku svetinju. No, Ohridu ću nešto reći kasnije. Pokušat ću da se držim kronologije, mada kada je vladika Nikolaj u pitanju, što reče mitropolitan Filohije 1991. godine, on je jedna nepregledna pučina, jedan okean i ne znaš otkuda da zahvatiš žive vode, pa ćete i vi u mom izlaganju vidjeti mnogo tih rupa, ali shvatit ćete koliko je bogata njegova biografija i koliko je kratko jedno izlaganje da se kaže o njemu. Dakle, rođen je od roditelja Dragomira i majke Katarine, potom je monahije Ekaterine. Bilo ih je devetoro djece, Dragomira i Katarine, sedmoro muške djece i dvije čerke, koje su nažalost, malo koje je doživjelo punoljetstvo, umirali su i to će biti jedan poseban krst u životu vladike Nikolaja i njegove porodice, posebno posle 29. godine majke Katarine i monahije Ekaterine, koja će pored devetoro djece koje je rodila ostati sama, no Bog je nije zaboravio. One svoje posljednje dane provodila sa majkom vladike Šabačko-Valjevskog blaženo počivšeg Jovana Velimirovića Pelom ili Pelagijom, tako da će te monaške dane opisati prota blaženo počivši Đorđe Kolžić u jednoj također zanimljivoj knjizi Ljetopis manastira Lelića. Sveti vladika Nikolaj će svoje krštenje i svoje školovanje započeti u manastiru Ćelije na pokraj rijeke Bistrice i Graca, ispod planine Povlena Majena i Suobora, gdje se nalazi grob Ilije Miršanina, jednog od 70 biranih valjevskih glava koje su Turci posjekli, i to će 1804. godine biti povod za čuvenu sječu knezova, a to će veliki narodni bard Radovan Mećirović Trebješki u jednoj pjesmi koju je posvetio ocu Justinu reći: a tu glava Vojvodina nije, nego su je okljuvale ptice na bedeme od crkve Ružice. Naravno, Turci su glavu Ilije Mirčanina donijeli u Beograd da bi plašili raju, no raja se nije mogla uplašiti. Vladika Nikolaj će svoje rano djetinjstvo provesti, kako pišu njegovi savremenici, često će se zatvarati u zvonaru i tu će se moliti Bogu. Bio je neobično darovito dijete i po nekom Božjem promislu, umjesto svog brata Ostrica, on će otići u školu, iako njegov otac Dragomir bio rijetko pismen za to doba, no trebalo je obrađivati veliko imanje, no ono što je od Boga, ono što je u Božjem promislu, a svi smo mi dijelovi Božjeg promisla i proviđenja, vladika Nikolaj će nastaviti svoje školovanje, završit će 6 razreda, tada nije bila puna ta osnovna škola, otići će u Bogosloviju Beogradsku koju je osnovao mitropolit Mihailo Jovanović, koja će trajati 9 godina i tu će vladika Nikolaj se proslaviti svojim čuvenim govorom na maturskoj večeri, gdje je na jedan izvjestan način kritikovao jednu učmalost koja je tada vladala u crkvi. Odmah da kažem da vrijeme vladike Nikolaja je bilo jedno vrijeme koje je zahvatilo naš narod, čudne neke prosvećenosti sa zapada i gotovo da je intelektualcima tog doba bilo sramota reći da vjeruju u Boga. Tek sa pojavom vladike Nikolaja, koji se pojavio na sceni od svojih prvih govora i propovjedi, narod će krenuti za njime, pa će se za njegovu propovjed čuti i u posljednjoj čobanskoj kolibi ili izbi, a i sam kralj Petar doći će da sluša mladog jeromonaha Nikolaja Velimirovića. Otići će u Bern, gdje će na Starokatoličkom institutu i fakultetu završiti i doktorirati na temu vjera u vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve, dok će dvije godine kasnije, 1909. godine u Oxfordu, odnosno u Ženevi, na francuskom jeziku odbraniti doktorat filosofija Georgea Berkeleya. I tako će vladika Nikolaj sa dva doktorata doći u Srbiju, koja tada nije bila spremna da primi veličinu vladike Nikolaja, tako da i to je jedna zanimljiva pripovijest iz njegovog života, da će on, zbog toga što nije mogao da nostrifikuje tu diplomu, da mu se prizna ta diploma, morati da polaže 7. i 8. razred pored dva doktorata. I tu je pokazao svoje ogromno smirenje i on će komisiji koja je bila zadužena da ga ispita govoriti i oni će ga u jednom trenutku pitati, a šta ti je onaj Velimirović koji je napisao religiju Njegoševu. No, vladika kada kaže da je to on i to je, kad govorimo o religiji Njegoševoj, svi mi, pogotovo u Crnoj Gori, želimo i mnogo volimo da govorimo o Njegošu, treba da pročitamo tu nenadmašnu studiju za koju je Jovan Skerlić rekao, koji je mnogo napadao vladiku Nikolaja, prosto da li nije mogao da trpi njegovu ogromnu veličinu i uticaj, da narod reći će da je mladi jeromonah Velimirović interesantan koliko je i sam Njegoš. A vladika Nikolaj će religiju Njegoševu napisati sa nepunih 31 godinu. Nakon toga počet će da drži govore i propovjedi i morat će se dolaziti u sabornu crkvu u Beogradu po 2 sata, jer će crkva biti puna kada bi čuli da će sveti vladika Nikolaj Velimirović govoriti, tadašnji jeromonah Nikolaj, koji, kao što sam to rekao u onom uvodu, će proći 2 teške bolesti od škrofula, od kojih će se izliječiti u Boki Kotorskoj i u mojim uspomenama iz Boke opisat će manastir Savinu, veliku gospodinu slavu te drevne svetinje i opšte običaje primoraca za taj divni dan, a druga bolest će biti dizenterija, jedna teška bolest, i vladika Nikolaj će dati zavjet Gospodu, ako se izliječi, da će postati monarh, i on će svom svjetovnom imenu Nikola dodati ono ja i postaće jeromonah Nikolaj. On će biti zamonašen u manastiru Rakovici, koja danas čuva sveto tijelo blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla, znameniti manastir i Rakovička bogoslovija, gdje će dane internacije provesti blaženo počivši patrijarh srpski Gavrilo Dožić, dane internacije od 1941. do 1943. godine. No, i mitropolit Srbije Dimitrije na nagovor nekih ljudi poslaće vladiku Nikolaja sa preporukom u Rusiju da se, kako on tamo kaže, opravoslavi, zato što su oni smatrali da ta prevelika sloboda s kojom je vladika Nikolaj govorio najvećim tajnama neba i zemlje i to njegovo sjeme se primilo u duši naroda, oni će smatrati da tu ima elemenata protestantizma i vladika Nikolaj će sa preporukom otići u Petrograd. Naravno, on tamo nije pominjao svoje doktorate, što sve vrijeme dok govorimo o njemu pokazuje kakva je on bio veličina i mi, mlađi ljudi, pogotovo ovaj naraštaj kraja 20. i 21. vijeka u eri kada se događa hiperprodukcija u obrazovanju, mnogi magistarski i doktorski radovi, sjetimo se da je vladika Nikolaj uvijek govorio za doktorate da je to glava napunjena tuđim znanjima i da ako srce nije uz Hrista, da ništa ta inteligencija ne vrijedi. Vladika Nikolaj, dakle, učestvovaće u raspravama i u prvoj raspravi će mitropolit Petrograda pisati mitropolitu Dimitriju Mudrom, mladom jeromonahu Nikolaju Velimiroviću. 1912. godine on će učestvovati na proslavi društva prosvjeta i tu će se upoznati sa mladom Bosom, Ljubi Bratićem, Šantićem, Dučićem i opšte tom elitom, koja će 2 godine kasnije na Vidovdan pripremiti onaj atentanta Franca Ferdinanda, koji će mjesec dana kasnije poslužiti Austro-Ugarskoj da objavi rat Srbiji. I po svjedočenjima Vladimira Dedijera, istoričara, mladobosanci su se nad Nikolajevim besjedama pod gorom zakleli kao na sveto evanđelje. Naravno, posle tog govora, kada je rekao da su Srbi Bosanci svojom ljubavlju anektirali Srbiju u Bosni, on će biti od strane Austro-Ugarske vojske izbačen iz voza i zadržan nekoliko dana, i sljedeće 913. godine će mu biti zabranjen govor na 100-godišnjici rođenja Njegoša. Bili su dani Njegoše u Zagrebu 1913. godine, no on će i tom prilikom poslati svoj referat. Vladika Nikolaj je bio zaista žrtva dvije najveće, najpotresnije, najneljudskije ideologije 20. vijeka, fašizma i komunizma. On je fašizam nazivao zapaljenjem pluća, zato što pluća dišu mržnjom prema drugima, a komunizam i socijalizam će nazvati zapaljenjem mozga, jer nije mogao da shvati da neko ne može da voli svoj narod i da se gazi ličnost, nešto što je najsvetije u svima svetovima. I ono što je čudno i paradoksalno u životu vladike Nikolaja je upravo što će te dvije ideologije, fašizam i komunizam, iako dijametralno suprotne, tražiti i jedna i druga glavu Nikolajevu. I na njemu su se ispunile riječi Boža Kneževića, zemljaka svetog vladike, da je život naš jedan dugačan hodnik kroz koji mala djeca i matori lako prolaze sa pjesmom i igrom, a da veliki ljudi iz tog hodnika izlaze ranjavani, izlaze povrijeđeni i hitaju da se odmore u svome grobu. Ja bih rekao da vladici Nikolaju ni u grobu nisu dali mira, no vladika Nikolaj je zaista jedan veliki učitelj crkve, i kada govorim o njemu, morat ću biti malo i subjektivan, on je u moje život unio najljepše trenutke radosti i sreće. U život dječaka od 14 godina bio sam zaluđen fudbalom, glumom i nekim drugim stvarima, ali prva knjiga, njegova čudesna misionarska pisma koja su nastala na Ohridskom jezeru, su nešto što me zaista i do dan danas, i što je govorio otac Justin, 1000 vječnosti da imam, ne bi mu se mogao odužiti, koliko su ta misionarska pisma bila za mene, dječaka u pubertetu, koji je trgao za nekom svojom istinom i za nekom ljudskom slavom. Sveto vladika Nikolaj, čini mi se, a kako reče otac Rafailo, vidjet ćemo kako će se završiti, ali ipak postavio na pravi i na zdrave noge, a koliko smo mi njegovi dobri učenici, to je drugo pitanje. 1914. godine, kao što i sami znate, izbio je prvi svjetski rat i vladika Nikolaj će se javiti kao dobrovoljac, kao vojni sveštenik, i za to vrijeme će odreći platu, nije želio da uzima platu dok je njegova država u ratu, i on će svojim propovjedima zaista podići borbeni moral vojnika i u odbranu i slavu časti imena srpskog. Vladika Nikolaj, i ostaće zapisana jedna epizoda iz njegovog života i jedna lekcija koju svi mi hrišćani trebamo da stavimo kao prvu u našem životu, da ništa u našim životima ne biva slučajno. Nikolaj Velimirović je, prečešćujući vojsku, prečestio jednog oficira koji je, nekako ostavši skamenjen pred vladikom, i vladika Nikolaj se zbunio i prečestio ga je drugi put, a po nekim, eto, tu su oci monasi, pa neko proste meni, ali po nekim monaškim predanjima, pred smrt, kada se javi od Gospoda nekome da će da se upokoje, on prima pričešće 2 puta, i taj oficir je počeo da priča da će danas da umre i da pogine. I zaista jedna jedina granata bugarska ga je pogodila i on je tog dana poginuo, i vladika Nikolaj će reći, zaista ništa ne biva slučajno. Preskočio sam da kažem da su njega hajduci od najranije mladosti, od majčine kolivke, od majčinog toplog zagrljaja, iz kojeg je posmatrao nebo u Leliću, počeli da gone, i dok je imao pola godine, jedna hajdučka potjera će ga uzeti iz majčinog zagrljaja, tražeći od njegovog oca Dragomira neki novac, i to će biti ipak jedno preskazanje da će njega hajduci goniti čitav život i da će se upokojiti kao siromak, zato što je sve što imao, on je davao svojim bližnjim. Kasnije će, kako to vihor sudbine i proviđenje Božje, on se sresti sa tim hajdukom 1916. godine u Londonu i ovaj hajduk će mu ispričati tu priču kako je oteo dijete u Leliću, a vladika Nikola će ga pitati, tada je romanak, da li ti znaš ko je to dijete? On je rekao, ne znam, bilo je to davno, pa kaže, to dijete sam ja. Ovaj razbojnik se tada skamenio, vladika Nikolaj mu je tad rekao da može da se ispovijedi i on je sa vladikom ostao u razgovoru da bi posle izvjesnog vremena poginuo, ali siguran sam da će ga molitve svetog vladike Nikolaja i njegova velika duša i spremnost da oprosti pratiti i u onim svjetovima dok izađe pred pravednog sudiju Gospoda Boga. 1915. godine bila je jaka austrijska propaganda i kralj Petar je razmišljao koga da pošalje da govori u korist Srbije. Izbor je pao na vladiku Nikolaja, odnosno jeromonaha Nikolaja Velimirovića. On će tek 1919. postati vladika i on će otići u London. A kako je vladika Nikolaj propovijedao u Londonu, on je uzeo jednu frulu. Kao dijete dok je čuvao ovce naučio da svira frulu i on će u engleskom Hyde Parku početi da svira tu frulu i svima će biti interesantan jedan kaluđer koji tu eto nešto svira i on će tako okupiti narod i svojim prvim propovjedima on će zavrijediti pažnju engleske javnosti i jednog dana on će imati priliku da govori u jednoj od najvećih od čuda arhitektonskih na svijetu u katedrali svetoga Petra i Pavla u Londonu i on će biti prvi na Englez kojem će biti ukazana čast da tu govori i ispričat ću vam samo jedan mali detalj iz tog njegovog govora, onoliko koliko sam mogao da zapamtim. On će tada reći u svom govoru na Vidovdan da su Srbi i srpska vojska 500 godina svojim grudima tupili osmanlijske stablje i stajali na kapi Evrope i borili se za Evropu. A prije toga, kako bi malo Engleze zainteresovao, rekao je da posmatrajući ovaj divni hram i veličanstveni hram koji je izgrađen od najboljeg mermera i granita kojeg su zapljuskivale stotine i stotine mora iz imperije u koje sunce nikad ne zalazi, ali, kaže braćo Englezi, ima u Srbiji jedan ljepši i veličanstveni hram. Taj hram se nalazi u gradu Nišu na brdu Čegar u Čelekuli. Kaže, kada bi se on podigao, bio bi visok 300 metara i gotovo da nema živog Srbina koji ne bi mogao uprijeti prstom i reći ovo je moj djed, ovo je moj kum, ovo je moj prijatelj. I tako je Engleze zaista očarao svojim besjedom i svoj govor će završiti time da su Srbi u vrijeme dok je trajala Kosovska bitka, to je kraj 14. vijeka, da je Srba bilo onoliko koliko je Engleza, a danas ih je 10 puta manje. Gdje su, braćo, pitao ih je, poginuli su braneći Evropu, vrijeme da Evropa vrati taj dug. Ostaće zapamćeno da je engleski kralj George V. rekao da Engleska neće vratiti mač u svoje korice dok Srbija ne bude slobodna. On će biti nazvan vladika Nikolaj trećom srpskom armijom i za njega će se u Americi, gdje je također vršio propovijed za srpsku i opšte pravoslavnu stvar, reći da on jednim svojim govorom ruši tomove austrougarske propagande protiv Srbije. A kako je još vladika Nikolaj propovijedao, ostaće zapisano i možda je najbolje kroz primjere da držim vašu pažnju. U jednoj sali gdje je držao predavanje, on će se dogovoriti sa tehničarem koji je održavao, da kad on počne govor da se polako izgasi svjetlo i on će počevši govor dao znak i tako je sala bila u mraku 5 minuta. Engleza su počeli da se uznemiravaju i on je dao znak i rekao šta je gospodo, Srbije 5 vijekova bilo u mraku tuđinskog ropstva, a vi ne možete da izdržite 5 minuta. Naravno, salom se pronio gromoglasan aplauz, a jednom drugom prilikom, dok je već vladika Nikolaj koji je u Engleskoj stekao veliku slavu, on će govoriti i iz prvog reda jedan profesor će mu dobaciti šta vi tu veličate srpski narod, vi ste ubili kralja na spavanju. Misli se na ubistvo kralja Aleksandra i Dragi Mašin 903. godine 29. maja, kada je zavjerenička grupa Apisova izvršila zaista taj atentat. Vladika Nikolaj je u jednom trenutku ostao zgranut, ne znajući šta da kaže, zatvorio je oči, pomolio se Bogu i rekao je, sjetivši se da je pročitao da je u 16. vijeku 7 engleskih kraljeva također bilo lišeno nasilno smrću i da je bilo 7 atentata, i on je rekao, molim vas recite mi vi koji od 7 engleskih kraljeva umro prirodnom smrću. Naravno, salom se pronio aplauz, a vladika Nikolaj je još jedan put pokazao svoju veliku inteligenciju i svoju snalažljivost i je ubav da je posle morao tom profesoru koji ga je očigledno isprovocirao dok je on držao predavanje da se izvinjava. Otići će u Ameriku i tamo će u Pittsburghskom dnevnom listu jedan ugledni Amerikanac reći za njega da su tri najveća čovjeka u istoriji čovječanstva. Jedan je prorok Jeremija, drugi je Jovan Krstitelj, a treći je jeromonah Nikolaj Velimirović. Tamo dok su njega slušali, Amerikanci su skidali sa sebe dijamante i zlato, nudeći Srbiji, no vladika Nikolaj bi ih odbio i rekao, ja sam došao ovdje da propovjedam Hrista, ali doći će vrijeme kada ću skupljati pomoć, pa ćete imati priliku. Himna Bože pravde se čula i u crnačkim konzervatima. Vidovdan se slavio nekoliko godina u Engleskoj i sve to govori koliko je jedan čovjek, zaista što je govorio sveti Serafim Sarovski, stecite duh smirenja i 1000 ljudi će se ovako oko vas spasti. Eto vidite koliko jedan čovjek može da učini toga da bude koristan i svoje crkvi i državi i narodu i opšte. Ali vladika Nikolaj nije samo bio pripadnik srpskog naroda, već je on bio svečovjek, pripadnik svih naroda. Ostaće zapisano u njegovim djelima da on se moli jedan dan da se posti za Poljake, jedan dan za Čehe, jedan dan za Japance, jedan dan. Zaista imao je osjećanje da je svaki narod njegov narod, da je svaki čovjek njegov brat. No iz te ljubavi često je znao i da kritikuje prvo svoj narod, a onda i Europu koju će nazvati belom demonijom. Također iz ljubavi nije on bio protiv Europe kao takve, ne bi ni sticao to svoje obrazovanje tamo, ali je kritikovao ono što se desilo, a ruku na srce moramo da kažemo da se u ovoj prosvećenoj Europi su se desila dva krvava svjetska poklanja i stotine malih regionalnih ratova koje je Europa izazvala, i tek kada se sve to desilo i ove apokaliptične dane koje smo mi preživjeli od 95. i NATO bombardovanje, možda smo se mnogi od nas sjetili tih riječi svetog vladike Nikolaja. 1919. godine vladika Nikolaj će biti izabran za episkopa Žičkog, dok će 1920. godine doći na upražnjenu eparhiju Ohridsko-Pitorsku, koju će do tada zbog turskog ropstva i prilika držati Vaseljenska patrijaršija, i vladika Nikolaj će u Ohridu doživjeti zaista jedan veliki prelom u svom životu, jer on je do tada se izanosio mišlju i jugoslovenstva i sve slovenstva. Međutim, kada je vidio šta se sve dešava, vladika Nikolaj će se na prvom mjestu vratiti Hristu, a koliko je vladika Nikolaj bio svestran i koliko je svaki narod bio njegov narod, govori njegovo poznanstvo sa Rabindranatom Tagorom, jednim čuvenim indijskim pjesnikom koga je on dovodio u Beograd, i to su bile kulturne senzacije, i ostaće zapisana jedna njegova propovijed, Hriste dođi u Aziju. On je smatrao da taj duh kontemplacije je dosta blizak i da budizam koji nije nasilan treba da načini jedan mali iskorak i da mi budemo hrišćani bolji kako bi Hristos došao i u Aziju. Eto koliko je bilo njegovo srce i koliko je ono prevazilazilo male i lokalne okvire, pa i mi Srbi trebamo da shvatimo da on nije samo naš, već da pripada i Evropi i svijetu i svakom Božjem narodu, a to će potvrditi mnoge ikone u Americi, u Ruskoj zagrešnoj crkvi koja mu je prva nacrtala ikone, i u drugim crkvama gdje se, a bio sam i prije neku godinu u Rusiji, velika je duhovna potreba za njegovim knjigama koje se prevode na ruski jezik, i to mi čini posebno drago mi je posebno što se u jednoj velikoj Rusiji koja je dala velike divne svetitelje poput svetog Jovana Kronštadtskog, poput mnogih velikih staraca optijskih, 13 velikih i mnogih drugih svetitelja stradalnika za vrijeme komunizma, da se i djela vladike Nikolaja nalaze u Moskvi i u drugim velikim labrama Rusije, da se ona prevode na ruski jezik. Tu u Ohridu će zaista nastati jedan prelom u duši vladike Nikolaja, i on će tu napisati nenadmašne molitve na jezeru 1922. godine. Ja sam puno razgovarao sa profesorima srpskog jezika koji su hrišćani. Nezapamćeno je da u 75. glavi on kaže: blagoslovi Gospode neprijatelje moje, ja ih blagosiljam i ne kunem, neprijatelje su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. To je jedinstven primjer u svjetskoj literaturi, to su mi rekli profesori koji bolje poznaju književnost, da neko blagosilja neprijatelje. Naravno, ono Hristovo ljubite neprijatelje, ali u kasnije književnosti nije zapamćeno da neko tako piše i to govori o veličini svetog vladike Nikolaja. A koliki su bile rasponi njegovog bića, nisam shvatio samo iz njegovih knjiga, nego iz dva slučaja. Jedan slučaj se desio 952. godine, kada je Josip Broz Tito trebao da posjeti Canterburyjskog arhijepiskopa u Londonu i vladika Nikolaj će mu pisati da dolazi Josip Broz, koji je kriv za milion Srba, za sudbinu milion Srba, i da je vrlo lukav i da ga on slučajno ne primi. A na drugom mjestu vladika Nikolaj ostavit će zapis jednom svešteniku i pitaće ga: je li oče, da li se ti moliš za onoga koji je kriv za smrt milion Srba? Ne, kaže, ne molim se, rekom ovaj sveštenik. Vladika Nikolaj će reći: ja se molim Bogu da mu Bog sve oprosti i da bude svetitelj. Eto koliko je vladika Nikolaj, uzmite samo ova dva slučaja, koliko je bila velika njegova duša i koliko je on vjerovao da se pokajanjem može steći mnogo i zadobiti carstvo. Naravno, Josip Broz je otišao potpuno drugim putem, ne onim putem koji je to želio vladika Nikolaj, a vladiku Nikolaja će taj isti Josip Broz zabranit će mu povratak u zemlju. Napisat će i znamenite druge knjige, misionarska pisma. Ja vašoj ljubavi predlažem jednu interesantnu knjigu koja možda nije napisana po nekim monaškim pravilima, i to je jedan nedostatak te knjige, ali ipak neke sjenke iz te knjige Monah Kalist i svjedočanstva koja se tu nalaze može da osvetle tu veliku i svetu ličnost i taj njegov boravak u Ohridu, gdje će Monah Kalist iznijeti jedno svjedočanstvo da on 17 dana nije jeo i pio. Kakav je to bio isposik, a postove je provodio jedući samo travu i hraneći se jako, jako skromno, pa mi pomalo groteskno zvuče one izjave da je vladika Nikolaj pušio. Evo, otac Jovan će nam posle nešto reći, ali prosto ne mogu da shvatim da čovjek koji 17 dana je mogao bez hleba i vode, da nije mogao. Moje neko tumačenje je da je on ipak krio jednu svoju ogromnu i veliku duhovnu veličinu, jer je on bio svjestan da ga je narod još za života držao za sveca, pa koliko je moje neko, a to je moje tumačenje, čućemo i oca Jovana, da se on pomalo i pravio i rodim i nije želio da se naslađuje tom ljudskom slavom. I nekad kad mi neko kaže: joj oče, što ste dobro govorili, pa vas hvale, ja se sjetim iz molitava na jezeru nešto što je vladika Nikolaj napisao, i to me nekako u svojoj mladalačkoj gordosti drži. Kaže on u molitvama na jezeru: Gospode, dok me ti znaš, ja sam znam. Dok me ljudi znaju, moje ime je sumnja. Dakle, neko će vas u životu hvaliti, neko će vas kuditi, ali ako nas Gospod zna i ako smo gospodji, onda smo jedino na pravom putu, i to je jedina slava, slava Carstva Nebeskog, koje počinje ovdje na svetoj liturgiji, koja se završava, odnosno nikad se ne završava, do eskatom, do budućem carstvu i u pričešću nestvorenim božanstvenim energijama. E, to je jedina slava za koju se borio vladika Nikolaj, a i mi, nedostojni njegovi učenici, trebamo da se molimo za tu slavu. 1934. godine vladika Nikolaj će se ponovo vratiti na Žitku katedru, na katedru arhijepiskopije Svetoga Save, i mogu slobodno reći, i to se vidi u knjizi Stradanja Žiče i Studenice od ovdje prisutnog arhimandrita Jovana Radosavljevića, da je on ipak Žiči vratio taj stari sjaj i lepotu. I njegova zamisao je, a to otac Jovan navodi u knjizi, da u Žiči postoje 12 oltara i da se stalno služi sveta liturgija. Naravno, rat i njemačko bombardovanje Žiče 12. jula spriječit će tu njegovu ideju, ali on je mislio da u Žiči putnik, namjernik i bilo ko da dođe, da se u njoj stalno služi sveta liturgija. Nešto će nam sigurno malo kasnije otac Jovan reći o tim bogomoljačkim saborima koji su bili. Od 50 do 100.000 ljudi je krenulo sa vladikom Nikolajem i u našem narodu se pojavio jedan veliki duhovni pokret, bogomoljački pokret, jako značajan pokret, gdje Svijet nije zapamtio da su ljudi u gunju i opanku, prosti ljudi, seljaci, krenuli sa krstom i evanđeljem u ruci i krenuli u propovjed. Samo ću vam navesti slučaj Radoja Arsovića, doktora Sorbone, koji je sa šeširom i sa parijskom modom došao jednog dana u Vrnjačku banju da sluša i vidio je narod okupljen i čuje jednog bogomoljca i on mu je prišao i rekao: doktor Radoje Arsović, brate, kako ti ovo znaš, kako, šta si ti završio? Pa kaže: ja imam 3 razreda osnovne škole, ali kaže, ovo što ja pričam, ovo je ništa, dođe ti sutra da slušaš vladiku Nikolaja. I on je, čuvši vladiku Nikolaja, provešće 2 dana i 2 noći u razgovoru sa vladikom Nikolajem i odbacit će to svoje parijsko dijelo, šešir će baciti i Radoje Arsović će postati, doktor Radoje Arsović će postati Jakov Arsović, jedan od divnih monaha, i u knjigama oca Jovana zaista možete naći divna svjedočanstva koliko je taj čovjek koji je bio zanesen Evropom, Sorbonom i ljudskim znanjem, koliko se smirio i uz prisustvo vladike Nikolaja on će biti jedan od prvih, pokrenut će tu izdavačku djelatnost, to će doktor Jakov Arsović voditi sa predanošću i sa velikom ljubavlju. O tim bogomoljačkim skupovima i saborima zaista pišu u ovoj knjizi, ali ja bih jedan događaj koji je meni ovako, ako i navodi tamo otac Jovan, kada je jedan mladić došao da izvrši atentat, a kažu da je bilo više atentata na vladiku Nikolaja, a jedan od tih atentatora će reći vladici Nikolaju, uperivši pištolj u njega, kaže svoju posljednju želju. Vladika Nikolaj će smireno posmatrati i reći: ja sam služio Bogu i Hristu i propovijedao ga i želim iza njega da umrem. Tada će ovaj mladić reći: samo sam htio da vidim da li ono što propovijedaš u crkvi, da li se ti zaista bojiš smrti, sad vidim da se ti ne bojiš smrti. Eto kako je bio veliki i neustrašivi vladika Nikolaj, koji će 1929. godine u svom Leliću, malom Božjem selu, na zadužbini svoga oca podići predivni hram koji je danas pretvoren u manastir, manastir Lelić, koji danas čuva mošti svetog vladike Nikolaja. 1941. godina i apokaliptični događaji koji će se desiti su bili predviđeni od strane vladike Nikolaja. Otac Jovan u svojoj knjizi navodi da je vladika Nikolaj već 39. godine imao jednu malu prostoricu u Živskom konaku gdje je spavao na običnoj drasi i da su ga mogli vidjeti sa piškirom i suzama da se molio za mir u svijetu. Mlađi iskušenici, otac Jovan koji je tada imao 14 godina, nije mogao da shvati zašto vladika Nikolaj proliva tolike suze, no vladika Nikolaj će se tada moliti za mir u svijetu i on će im reći 41. godine: onaj koji se bude držao molitve i ćutanja možda će u ovom ratu i sačuvati glavu. Po direktnom naređenju Hitlerovom, koje je kasnije saznato 45. godine od von Lehra, Hitler će narediti da se uhapsi blaženo počivši patrijarh srpski Gavrilo Dožić, Nikolaj Velimirović, Petar Zimonjić, da se bombarduje Narodna biblioteka u Beogradu i da se bombarduju manastiri. Manastiri kao personalna uprava i skrivena savez srpskog naroda kroz vjekove, koji su čuvali sve ono što je veliko u srpskom narodu, i ostaje pomalo čudno da Njemci, naši neprijatelji, u tom i prvom i drugom svjetskom ratu su bolje znali koje su glavne vrijednosti srpskog naroda, a vladika Nikolaj i blaženo počivši patrijarh Gavrilo Dožić će biti optuženi za onaj govor 27. marta koji je održao patrijarh Gavrilo Dožić, a za koji se ovako pretpostavlja po stilu da je taj govor napisao vladika Nikolaj, ako je da živimo, da živimo u slobodi, ako je da mrejemo, da mrejemo za slobodu. I već dan prije toga u Kraljevo ispred dvora vladike Nikolaja će se okupiti 10.000 kraljevčana i oni će tražiti od vladike Nikolaja da ide u Beograd i da vidi šta se to tamo dešava, i taj sramni pakt Cvetković-Maček će biti srušen 27. marta i pomalo mi kao svešteniku i kao čovjeku koji se pomalo eto bavi istorijom teško padaju neka naknadna pamet, a takvih je puno u srpskom narodu, da li uopšte patrijarh Gavrilo Dožić trebao da drži taj govor, da li je bilo pametnije da Njemci jednostavno prođu. No to bi bilo u sukobu sa naših 5 vjekova slavne istorije, nikada se tuđin i zavojevačka čizma nije mogla duže zadržati u duši ovoga naroda, iz patrijarha Gavrila i vladike Nikolaja progovorio je knez Lazar i progovorili su mnogi i mnogi divni mučenici i zatočnici slobode i pravde. Vladika Nikolaj će svoje dane konfirmacije, će ga Njemci odmah uhapsiti, provoditi u Kruševcu, u Ljubostinji, gdje će, i to imate u ovoj knjizi, oca Jovana koju često pominjem, ali zaista mnoge detalje, onako kako su se oni desili, otac Jovan opisuje držanje vladike Nikolaja pred Gestapom i kako je on klečao pred Njemcima. Oni su rekli, ustanite, kad su vidjeli da on govori njemački jezik i da je obrazovan čovjek, ne, kaže, moj narod je sada rob i on trpi Božju kaznu, no znajte i kad vi Njemci premašite mjeru i vas će stići teška Božja ruka, što će se kasnije po proročanstvu vladike Nikolaja i desiti. Pošto je ova tema naslovljena i vladika Nikolaj kao prorok, samo ću jedne njegove riječi koje će on zapisati negdje 30. godina, kada će reći, pobjedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništva, pobjedit će, ali ne mačem i ognjem, nego svjetlošću istine i pravde, i mučenici crkve Božje napunit će kalendar. To će reći 30. godina, kada još drugi svjetski rat nije bio na pomolu, međutim već nagoveštaj tog drugog svjetskog rata ima u znamenitoj knjizi Rat i Biblija, gdje on opisuje stvarne uzroke rata i on kaže da svi mi ljudi u svom svakodnevnom životu trebamo da smanjujemo gnjev i da ljubimo bližnje i da jednostavno sve i mi učinimo za mir u svijetu. Vidite kako i sveta liturgija počinje i stalno govori opet i opet u miru, ali u miru Božjem. Međutim, kada taj gnjev u ljudima preraste, onda Bog dopušta ratove. Ratovi su kazna Božja za nepočinstvo ljudi koji u mirnodopskim uslovima, u onim blagodetima kojima je Bog dao, ovaj, široka je ova Božja zemlja, da svi živimo u miru, no ljudi jednostavno žele da osvajaju i žele da jedne drugima pakoste i onda će Bog dopustati ratove kao jednu ipak pedagošku mjeru. Vladika Nikolaj će dakle dane konfirmacije provesti u Ljubostinji, gdje će napisati čuveni ljubostinski stoslov i izvršiti jednu redakciju Novog Zavjeta Vuka Karadžića i tu će nastati ona čuvena pjesma koju pjeva Moj Srbijo, majko mila, da bi vazda srećna bila, djeca tvoja tebe vole, za tebe se Bogu mole, i ta pjesma će postati jedna neformalna himna koju su tad pjevali i četnici i partizani. On je puno pokušavao i sa jednima i sa drugima da se izbjegne sukob, da se ne gine uludo, da nažalost vladika Nikolaj nije bio tad od nekih struktura koje su bile moćne slušani, desilo se šta se desilo. A pošto ćete često naći da je vladika Nikolaj bio antisemita, samo jedan događaj koje opisuje Ela Trifunović, Jevrejka, to svjedočanstvo se pojavilo početkom 21. vijeka, 2001. godine mislim, gdje će ona reći da je vladika Nikolaj u okupiranom Kraljevu stavio nju kao malu djevojčicu ispod mantije, a da je njenu majku Jevrejku obukao u monašku odjeću kako bi je spasio život. Mislim da je samo ta jedna priča dovoljna da pokaže kolika je bila njegova ljubav, a možete misliti da je Gestapo uhvatio te dvije Jevrejke šta bi se desilo sa vladikom Nikolajem, no on je svoj život odavno bio žrtvovao za bližnje i samo taj jedan primjer pokazuje koliko on voli ljude i koliko je svaki narod njegov narod. A često ćete u našoj javnosti naći da ga napadaju za neki krst koji je dobio od Hitlera. On će 34. godine u Bitolju obnoviti njemačko groblje i on će reći da za Srbe mrtav čovjek nije neprijatelj. I tu će se pokazati ljubav vladike Nikolaja i Hitler će čuti za nekog pravoslavnog vladiku koji je učinio taj gest ljubavi prema neprijatelju i on će odlikovati tim krstom, ali svi oni koji napadaju vladiku Nikolaja neće da kažu da taj krst njemu uopšte ništa nije pomogao i da će on 4 godine rata od 41. do 45. biti u njemačkom zatočeništvu. Eto koliko je on bio povezan sa Njemcima, eto toliko o nekoj navodnoj saradnji. Prosto je to jedna njegov govor na kolacu koji je onako istrgnut iz konteksta i koji su neki nedobronamirni ljudi i danas ga tumače pogrešno pripisivali svetom vladici Nikolaju. On će 1943. godine biti interniran u manastir Vojlovicu kod Pančeva, Danas, nažalost, taj manastir se nalazi u okviru rafinerije nafte i u fabričkom je krugu, no svejedno u tom manastiru će se sresti sa patrijarhom Gavrilom Dožićem i tu će ih dočekati jedna ponuda Milana Nedića da potpišu pakt protiv komunista. Patrijarh Gavrilo se u svemu slagao sa vladikom Nikolajem i cijenio ga je kao jednog umnog i vrlog jerarha crkve Božije i on će ga pitati za mišljenje, on će mu reći: nemoj Gavro, mi se borimo protiv bezbožnika i s jedne i druge strane, to su naša djeca, a može doći vrijeme da komuniste dođu na vlast, pa onda će biti veliki problem sa tobom. Upravo ta riječ vladike Nikolaja i to njihovo odbijanje da potpišu taj proglas protiv komunista će spasiti, rekao bih, i brod srpske crkve o kome sigurno Hristos brine, ali će omogućiti patrijarhu Dožiću da se 46. godine vrati i koliko toliko uspostavi red u srpskoj crkvi koja je bila desetkovana ustaškim zločinima, ubistvom nekoliko mitropolita, episkopa i stotine sveštenika. Evo, mi u Crnoj Gori imamo oko 100 sveštenika stradalih od Vezirovog do Zidanog mosta na zlom putu. Vladiku Nikolaja, Njemci i patrijarha Dožića odvešće krajem 1944. godine u zloglasni fašistički logor Dachau. I to su jedina dva crkvena velikodostojnika u svijetu koji su bili fašistički uznici, koji su bili zatočenici logora, strašnog logora smrti Dachau. Pa će mi jedan neuropsihijatar poznati Crne Gore, nećemo pominjati ime, reći: pa on je tamo imao specijalne uslove. Ja mu kažem: vi ste neuropsihijatar, vi znate da su patnje duše često puta veće od patnje tijela, pa i možemo da je vladika Nikola imao uslove kao da je na Svetom Stefanu, a kako mu je bilo da gleda ljude kako umiru od gladi i kako svakog dana odvode po nekog na strijeljanje, on će tog trenutka ovaj neuropsihijatar ipak shvatiti da nikakvi to posebni nisu bili uslovi, nego vladika Nikola je dijelio sudbina svog naroda. Ostaće čuvene i zapisane njegove tri molitve u sjenci njemačkih bajoneta i tom prilikom će se desiti jedno čudo, jedna žena koja je bolovala od teške i neizlječive bolesti, prići će vladici Nikolaju, koji je bio pod njemačkom pratnjom, koji su mu ipak za dan Svetog Save dozvolili da se pomoli u crkvi, i to će biti naravno poslije 45. godine, i ona će mu prići i reći: samo me vi možete spasti. Vladika Nikola je zakrstio, kao što mi sveštenici i arhijereji blagosiljaju, i rekao joj: Bog i Sveti Nikola, neka te izliječe. I ta žena će po njenom svjedočanstvu biti izliječena od njene teške bolesti i ona će kasnije decenije svog života provesti u Libertvilu čisteći crkvu u znak zahvalnosti za vladiku Nikolaja. A treba li pomenuti još dok je bio u Ohridu jedan slučaj kada je jedna Engleskinja dovela svog bolesnog sina Stuarta i vladika Nikola je naredio čitavoj crkvi da kleknu i kaže: pomolimo se svi braćo i sestre za našeg Stuarta. Naravno, nije to prvi slučaj, otac Jovana može o tome pričati, da se posle njegovih svetih i čudotvornih molitava još za života dešavala velika i velika izlječenja i taj Stuart će se izlječiti. Naravno, po svojoj ljudskoj slabosti ja sam pomislio da li je taj Stuart bio pravoslavan, ali sam onda shvatio da je veliki Boži ugodnik vladika Nikolaj imao toliku širinu i ljubav, a da na ljubav ljudsku Bog odgovara ljubavlju i Bog je dao tom dječaku isjeljenje, a veliki broj onih koji su osjetili tu čudotvornu moć molitve svetog vladike Nikolaja, ja isto za moj život su vezane, ali ipak je to nešto vezano za mene, pa ne bih želio time da vas opterećujem. 45. godine vladika Nikolaj će biti oslobođen u aprilu mjesecu i on njemu biva zabranjeno da se vrati u Jugoslaviju, tadašnji režim. Patrijarh Dožić će biti u Karlovim Varima u Italiji i u Engleskoj i ipak će mu se 46. godine u novembru mjesecu dozvoliti da se vrati u zemlju, a vladici Nikolaju će biti zabranjeno. On će postati narodni neprijatelj vladika Nikolaj, koji je, to sam zaboravio da kažem, a to je vrlo važna jedna djelatnost njegove svetiteljske ličnosti, nego je vladika Nikolaj toliko kao more, pa ne znate kuda da priđete u dubine njegove bogočovečanske propovjedi i ličnosti kojom je on bio obhrvan, vladika Nikolaj će i u Gornjem Milanovcu, i u Čačku, i u Bitolju podizati sirotišta. I on nije gledao koji je jevrej, koji je musliman, on je okupio i do 600 djece i ostaće zapisano, jedan profesor bogoslovi u Karlovcima će zapisati da vladici Nikolaju nije uopšte smetalo da uzme jedno prase da ponese siromašnoj porodici i da mu od priploda vrate sljedeće godine da ponese nekoj drugoj siromašnoj porodici. Eto koliko je bilo srce vladike Nikolaja i koliko je bila njegova ljubav prema svim ljudima. I zamislite, posle svega toga što je uradio i 4 godine robovanja pod Njemcima, on će biti nazvan narodnim izdajnikom i bit će mu zabranjen povratak. A kako je bio velik, ipak je bio čovjek, on će reći da mi je da sam kap rose, da se prenesem nekako u Lelić, ne bih želio da umrem. Eto kolika je bila ljubav vladike Nikolaja prema Leliću, prema svojoj majici monahinji Katarini, prema uopšte srpskom rodu. A jedna epizoda iz njegovog života govori koliko je on bio sve narodni čovjek kada ga je majka, koja je ostala bez sve svoje djece, rekla: Niko sine, rijetko mi dolaziš. A on će joj reći, ako je puno volio svoju majku: je majko, majko, koliko je majke ostalo bez svojih sinova, koliko je žena ostalo bez svojih supruga i koliko ima sirotinje koja nema nikog svog, ja moram njima da posvetim malo pažnje. Naravno, vladika Nikolaj će uticati na život svoje majke i ona će svoj život završiti, kao što rekao smo, kao monahinja Ekaterina. Vladika Nikolaj će u izgnanstvu pokušati da miri Srbe. Ostaće zapisana je da njegova molitva: Bože, sačuvaj nas memoara. Ovih memoara koje piše otac Jovan, daj nam ih Bože više, zato što u njima otac Jovan ne napada jedne druge, nego opisuje onako kako je bilo, ali se u tadašnjoj emigraciji u Americi jedni su pisali protiv drugih i vladika Nikola je pozivao sve njih da se izmire nad milionom stradalih Srba, da njihova krv bude taj znak da ipak u miru i ljubavi živimo. No, vladika Nikolaj, držeći ogromna predavanja i besjede pišući, neumorno bolovao je od jedne neizlječive bolesti, a ta bolest je bila nostalgija za njegovom domajom i on će mnoge pakete pomoći pod tuđim imenom slati sirotiji, slati siromašnim manastirima i znaju još ima sestara živi koje su zapamtile njegovu ljubav vladike Nikolaja. 950. godine njemu će se desiti jedan neprijatan slučaj u crkvi kada će mu neko od one mase, da li pod ne znam čim uticajima, reći: šta ti ovdje propovjedaš, zabadava jedeš srpski hleb. Toga iako je bio svetitelj, iako, što kaže, na nebu služi svetu liturgiju, nebesku liturgiju koju je on napisao i osjetio i predao nama, toga je zaboljelo i on će preći kod Rusa. A naravno, Rusi su takvog čovjeka odmah stavili posle smrti Jonine, jednog episkopa, za rektora bogoslovije. I tu će sveti vladika Nikolaj provesti svoje posljednje dane i on će se 18. marta u noći između 17. i 18. marta, spremajući se za svetu liturgiju, upokojiti u molitvi sa molitvenikom u ruci. A Gospod je rekao: u čemu te nađem, u tome ću ti suditi, u čemu te zateknem. On je vladiku Nikolaja zatekao u molitvi. Ima nekih indicija da je, ali ne bih to u ovoj svetinji, Bog zna, vladika Nikola je toliko velik i svet da mu i to mučeništvo i eventualni atentat na njega, ja ne znam, Bog zna, i to ćemo saznati što kaže na strašnom sudu Božjem. On je toliko velik, ali je sigurno bio mučenik, mučenik savjesti, da tako jedan veliki čovjek i narodoljubac, mnogosvješnjak, polijele srpske crkve, vladika Nikolaj, da proživi takvo stradanje. Zna, a o tome će i otac Jovan, iz izvinjenja što sam odužio, reći da ako bi vam našli jednu malu brošuricu ili knjižicu vladike Nikolaja, bili ste hapšeni, saslušavani i veliki uticaj će imati episkop Šabački, gospodin Lavrentije, koji će njegova sabrana djela štampati 1983. godine u Himmelstiru u Njemačkoj, i to Mesijem Blago vladike Nikolaja će ipak ostati kao jedno blago naraštajima koji dolaze, koji će moći da shvate koliki je bio vladika Nikolaj i kolika je bila njegova uloga u ovom narodu. Rijetki su bili oni koji su pisali i smjeli pisati o vladici Nikolaju, čak se i u pravoslavlju i u misionaru njegovi članci potpisivane sa e.n, episkop Nikolaj. Dakle, ni ime nije smjelo javno da mu se izgovori. Jedan od rijetkih koji je javno smio da mu drži besjede bio je blaženo počivši otac Justin, sveti Justin Ćelijski, koji mu se samo dva dana molio za pokoj duše, već trećeg dana po njegovom svjedočanstvu on mu se obraćao kao svetitelju i on će svake godine to prenijeti na svoje učenike današnjeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i episkopa Atanasija i ostale avine učenike koji će mu držati pomene u Božjem selu Leliću. 1987. godine 200 sveštenika Šabačko-Valjarske eparhije uputit će jednu peticiju Svetom arhijerejskom saboru da se proispita ličnost i djelo Svetog vladike Nikolaja i episkop Banatski Amfilohije sa blaženo počivšim episkopom Šabačko-Valjarskim Jovanom oslužit će prvu svetu liturgiju kao svetitelju 1987. godine. I to će biti početak jednog duhovnog buđenja ovog naroda. 1989. godine već će se pokrenuti aktivnost da se popravi put do Lelića i Nikolajev sinovac sudija Tijosav, koji je, eto tako, koga su oluje materialističke ovoga doba nekako odvukle od crkve ka materializmu, i vladika Nikolaj mu je rekao da on ga vidim da će umrijeti u tuđoj zemlji, a ti Tijosave nećeš me dočekati. I ovo mi je lično pričao episkop Lavrentije u Leliću 11. maja 1991. godine, kada su stigle mošti. Taj Tijosav je bio presrećen što su mošti njegovog strica polako stižu i reče deda vladika da će umreti u tuđoj zemlji, reče da će se vratiti, ali sve pogodi, ali ne pogodi da ga ja neću dočekati. Episkop Lavrentije kada je došao 12. maja da vrati ima njegove kuće u Leliću, našao njegovu čerku Crnini, Tijosav se upokojio. Eto, prizvao ga je sveti vladika Nikolaj da na nebu služi svetu liturgiju zajedno sa mnogim učenicima jasenovačkim, jadovinskim, i to treba da znamo. Vladika Nikolaj je po pitanju Jasenovca govorio da treba da podignemo jedan hram praštanja koji će biti i hram opomene da se to zlo nikad više ne ponovi. Od 1991. godine, od 3. maja, on je stigao na velikomučenički Vračar, gdje će biti dočekan. Kasnije će otići u Žiču, da bi od 12. maja, od dana svetog Vasilija Ostroškog čudotvorstva, slava mu i milost, njegove svete mošti čudotvoriti i o broju čudesa, kojima se ni broja ne zna, će govoriti naraštaj koji dolaze. Evo već je 20 godina od kad su njegove svete mošti, od kad nas griju, od kad je njegova sveta glava, najumnija glava, najmudrijeg Srbina posle svetog Save, kako je to govorio otac Justin, koji je prevodeći Žitija svetih imao iskustvo šta je to svetost. Tako da vladika Nikolaj, veliki ugodnik Božji, je među nama, on je naš i mi smo njegovi, i ovako skromna predavanja i sve što kažemo o vladici Nikolaju, malo smo rekli, no svak onaj koji želi da upozna vladiku Nikolaja, neka samo uzme da pročita dvije njegove knjige, to je moje neko ubjeđenje, oče Jovane, da neko ko pročita dvije knjige vladike Nikolaja, više ne može biti ateista. Ili će ih nervozno odvaciti od sebe, ili će povjerovati u Boga, a jedan od takvih čuda, a vladika Nikolaj je rekao da je ovaj svijet nastao čudom, da se drži čudom i da će se završiti čudom, je i moja malenkost, i mene je iz blata materializma izvukao sveti vladika Nikolaj, pa neka bi nas Bog njegovim molitvama sve sabrane na svetoj liturgiji u čistoti i svetinji vjere pravoslavne održao do drugog Hristovog dolaska. I na kraju da kažem da su otac Justin i vladika Nikolaj bile one naše posljednje lokomotive koje su nas vezale za vjekove slavne prošlosti, i zahvaljujući ima dvojici i častim monasima i njihovim učenicima, a jedan od njih je ovdje prisutni otac Arhimandrit Jovan Radosavljević, mi možemo da gledamo u prošlost, možemo da živimo u sadašnjosti, i zahvaljujući njihovim porukama i poukama možemo i da se nadamo budućnosti. I da završim jednim njegovim govorom, pošto je tema bila vladika Nikolaj kao prorok. On će u jednom vidovdanskom govoru 1939. godine na 550 godina od Kosovske bitke pri kraju svog slova i onih riječi čiji si ti mali, mi smo kost od kosti, tako predivna jedna beseda koju trebate zaista svi da pročitate, reći dovodeći u pitanje sve i sumnjajući u sve. Mi spremamo jedno novo Kosovo koje neće biti dostojno slavnog srpskog imena, da ne da Bog. Kada se desilo 1999. godine, zaista ja sam se nekako toliko duhovno uzrujao videći da su te svete i proročanske riječi, no daj Bože da te riječi molitvama svetog vladike Nikolaja, ipak koje su se obistinile, što kraće traju i neka on svojim molitvama sa nebesa pomogne da se zaštiti sveto mučeničko Kosovo i Metohija i naš narod. I kako reče pjesnik Momir Vojvodić, Crna Gora kad posta Kosovo, obili se rodio ponovo. Molitvama svetog vladike Nikolaja, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, spasi i pomiluj nas.
O svetom vladike Nikolaju, Žičkom i Ohridskom govorio je njegov učenik, arhimandrit Jovan Radosavljević.
Časni oci i draga braće i sestre, posle ovakvoga lepoga predavanja i to veoma interesantno, koje nisam veliko odavno čuo, čuo sam oca Predraga kad su bile mošti presene sa Prevlake u Tivot pre dve godine, ovdje kad već prošle godine, i vidio sam koliko ima smisla za izuzetno lijepa predavanja, koliko ima jaku memoriju i za pražanje, za mnoge stvari, ali ovo večeras zaista ovdje koliko je on iznio stvari za jedan sat, da kažem. Ovo može knjiga cijela celca to da se napiše i šteta velika da ovo na neki način da se možda zapamti, ne znam da li je beleženo, da se objavi. To je toliko stvari, ono što sam ja pisao u raznim knjigama i što sam čitao o vladici Nikolaju, verite, je to sve iznao u kratkim probranim rečenicama, tako lepo, da je milino bilo i slušati i moguću zapamti. Divimo se njegovom i pamćenju, memoriji takoj, i takvom zapažanju, koliko imena, koliko događaja, koliko godina, koliko, to je svega, i to po jednom redu, redoslijedu, kao na film, da je istina. I neka ga Bog proživi da bude, daj Bože da dugo i dugo godina da drži ovakva predavanja i da prenosi na mlađe, da se ugledaju na njega i da ovako govore. Ne bih ja imao ništa da kažem i kvario bi ako bi nešto rekao. Jer ono sve što sam ja pisao u raznim knjigama, nekoliko, ima 10-20 knjiga sam razli pisao, a sam pisao tim događajima od drugog svjetskog rata pa ovamo i u vladici Nikolaju i o mnogim drugim. On je obuhvatio mnoge stvari i ne samo to, nego vidi koliko je čitao. Tako da ono što je kazao Skrnić sa vladikom Nikolaja, ne znam kome da se više divi, da li Njegošu ili vladici Nikolaju koji je pisao o Njegošu onako. Tako je ovdje možda se, kako je to otac Predrag izneo sve, da je to zadivljenje koliko je u stvari to izneo i kako je to lijepo izneo. Mogu da kažem ono što bi mogao ovdje reći, vremena teška, onda kako rađaju sile, kako kažete njegov se ne nume se da kažem, da zapravljam, hoću da kažem da teška vremena iznedravaju iz naroda velike ličnosti. Tako je se pojavio i Sveti Sava u tako jedno vreme i onda zapisao je svojom pojavom, svojim radom, svojim svetošću i svim onim što je učinio za naš narod koji potiče odavde iz ovih krajeva, iz Podgorice, sa roditeljem svojim i sa braćom. I koliko je on učinio i zapisao, kažemo, i celu našu istoriju, kako bi ga drži, objedinjava i generacije i generacije. Tako je isto i vladika Nikolaj u svoje vreme. Izredilo ga je vreme koje je bilo zaista složeno dosta i teško vreme i njega je izredilo i darovalo ga je našeme narodu onda kao jedan najveći poklon i najveći dar takav koji je on uspio svojom, da kažemo, ličnošću, svojim umom, svojim životom, svojim onim darom kojim ga je Bog darovao u raznim granama i veličinama, da je on mnogo i mnogo učinio za naš narod od Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata i zagreva i današnje mnoge generacije. Tako, on je, to isto možemo reći, za oca Justina. Vladika Nikolaj, pomenuje sam to samo da napomenem, posle rata Vladika Nikolaj mnogo učinio kroz bogomoljački pokret od turskog ropstva i kraj Prvog svjetskog rata. Narod se zatekao u mnogim potrebama, naročito pogledu vere. Mnogo što šta nije se znalo i hramalo se mnogo je čemu Vladika Nikolaj podigao, tako reći, ceo narod. Milan Stojmirović Jovanović, znani braća, novinar i književnik, napisao, meni je to rekao bio Vasilije Vojda Krestić, kada sam s interesom nešto o Vladici Nikolaju razgovarali smo u Subotici, pa on kaže, uzmite od toga čovjeka što je on napisao, to je portret velikih ljudi, jedna knjiga, gdje je izdao o mnogim pesnicima i književnicima. Njegov kratku istoriju o Vladici Nikolaju je najviše izdao, preko 30 stranica. I zaista kad sam to našao bio, to je izuzetno dobro opisano i otvoreno iskreno. Zato što vidi se o svim tim portretima drugim koje je pisao, on nije pisao da štedi ni književnike ni pesnike, nego onakvi kakvi su, tako ih je on i prikazao, kako ih je on zapamtio. I o Vladici Nikolaju isto. Tako da sam se ja iznenadio njegovom radu. On na jednom mjestu govori o Vladici Nikolaju, o jednom drugom slučaju koji je otac Predrag izdao jedan, a ovaj drugi dio iznosi kao jedan iz Slavonije. Jedan čovjek je pošao za Vaskrs, hteo da ide u Jerusalim na poklanjenje, ali nije imao dovoljno novaca i onda kaže, šta ću da idem ja u Makedoniju, idem tamo da se poklonim Vladici Nikolaju na Okrinskom jezeru, da ga nađe. I to se zavestao da pođe peške. I peške je on iz Slavonije krenuo i kaže, kad je došao u Makedoniju, ovaj novinar ga je sreo s kolima i pitao, prijatelje, odakle će vidjeti da ide bos, odnosno peške ide, ne znam da li je bos išao. Peške je išao i kaže, kuda idete? On mu kaže, izvolite, sedite u kola sa nama da vas posjemo i mi idemo tamo. A ne, ne, idem ja, hoću ja da učinim žrtvu jedno, da idem da se poklonim velikom Vladici Nikolaju. Ne mogu u Jerusalim da idem, da to mogu ovdje da dođe. I onda je, kaže, pustio sam ga i otišao je. I bio je tamo nekoliko dana i vratio se natrag. Igrom slučaja nađu se opet na putu i onda je jedva pristao da ga donekle da Skoplja, da ga prevesu svojim kolima. Eto, vidi se koliko ima ljudi koji su ipak iz naroda znali za Vladiku Nikolaja, koliko su ga cenili, poštovali i kakve su žrtve gotove bili da učine za njega. Imate takvih primjera puno. Puno, da ne govorimo sad, isti on govori kada je našao jedan crkvenjak došao, trebao je da zameni mitropolita Josipa u Skopju i došao je slučajno kod crkve Svetoga Dimitrija uveče kasno, bio je neki crkvenjak tu i on je došao kao običan sveštenik, nije ga poznao crkvenjak, niti se on javio crkvenjaku koje. I onda kaže, ja bih želio ovdje da ostanemo sajedno, da li je završeno večer? Pa kažem, nije tako. I on uđe sam i završi večer gdje u crkvi. I onda, hoće da noći, to letnje doba bilo. I sutradan će biti nedelja, treba da ide da služi. ali je htio da noće tu pokaže, ja nemam, imam jednu svoju sobicu i to je suviše skromno, nije to za vas tako. Ne treba ništa ne sikirati, odlično sad je toplo vreme i onda bio gotov da legam na klupu pod jednim borom, pod drvetom. A ovaj crkvenjak mu iznese jednu asuru i on lepo uveče, nešto su sami spremili, neku salatu, neku večeru skromnu i onda on je lego na asuru, imao svoje kapute, pokrio se njime i spao. I onda ujutru crkvenjak je ni primetio kad je on ustao. On ustao, otišao u crkvu, završio jutrenje po monaški i uzeo i pokupio po porti, onda lišće i hartije i sve da odsti portu vidio da je puno koje čega tako mnogo kupljeno i da se skupio na jednu gomenu, odstio portu, savio on vasuru lepo i onda je otišao. I posle se pogađali ko je i saznali su svi posle da je to vladika Nikolaj bio. I tako to su događaje koje se znam što se tiče pomenu zbog priča vladiku Nikolaja su neki ogovarali, ja se sjećam predata pisala to nekim knjižicama, živ mi Todor da se čini govor, neka knjižica je bio je Todor neki pa je pisao vladici Nikolaju o Arandi Van Gavranu uzborcama čisovini se ne znam što je tamo tako nekim sikovima svojim i tako te da ga prikažu i da pije i da puši vladika Nikolaja. Ja sam bio tamo, nisam dugo, 3-4 godine. Istina, vladika Nikola je tad bio u godinama i bio je episkop Zriče. I svi smo ga cenili i ceo narod koji je bio cenio ga kao svoga duhovnog oca. Tako i tako se oni postavljaju i kroz besed i kroz život i rad, čak se i popisivao puno puta vaš duhovni konj otac ili i tako. Vladika Nikolaj je ja sam kažem toliko bio vremena nisam primetio niti da je pušio niti da je pio. Ima nekih možda drugih gostija da ne kažem sad neću da govorim o tome, možda suvno se vreme možda mogu da zapali neko svešteno lice i tamo možda i neki od vladika, ali vladiku Nikolaja nikad nisam primetio. Što se tiče pića uz goste, kad dođu u goste, pilo se onda čašama, ne ovako ovim vinske čaše, tako zvane, ne manje, koji sad redko se upotrebljavaju, sad se opet upotrebljavaju i da bi se naslužilo gostima i on bi uzao čašu, možda tako. Možda je uzimo iz neke druge izvora, može se nasluti, možda je on kad je bio u Engleskoj lobi, tada srpski lobi bio je najjači, ja mislim u Evropi, bio ovaj lobi, bilo je tu oko 15 mislećih glava zajedno s vladikom Nikolajom u Londonu koji su govorili i pisali i pripremali, kako bi kazao, posticali i Englesku i druge da pomognu da opstane srpski narod, srpska vojska. Kako je za vreme Viljena Austrijskoga cara, bile su, toliko je bilo tih, kažu se u izvorima jednima, od svedoka koji su znali, koji su bili u Engleskoj, vidim da je bilo toga mnogo, da je mnogo ružnoga govoreno o srpskom narodu, da treba taj nagod, treba iz jednostavno skinuti sa mape sveta. I ostalo, vladika Nikolaj i ostali koji su bili s njim, uspjeli su da to sve razviju i da su to Englezi posle sve skupili, kažu su na gomine, da su to bacili na smeće i spavili. Takvih ima stvari mnogo i mnogo druga, da vas ne zamaram takvim stvarima, zato što želeo bi možda da kažem nešto više ono što sam ja doživio nego ovo sad otac je vrlo lepo govorio, ne bi se bi kvario ako bi što pričao više. Tako, vladika Nikolaj je zaista bio među nama kao otac sa decom. Mi smo se osjećali veoma i hrabri u manastiru i nekako smo se drugčije osjećali sa njim. Kada je on tu i često je on bio, skoro svaki dan je on bio u Žiči. Iako je on u Kraljevu, stanova tamo je episkopija bila, ali je on u Žiči često bio i radio. Pisao mali misionar i onda je tu ceo pisao, onda samo otvori prozor pa kaže, djece, zove se mi doktora. A tu je štamparija i odmah i mi na trčinu zovnemo oca Jakova Arsovića. Tako ga je zvao doktora. I onda on dođe kod njega i sa njim vidi šta treba da oštampa, da radi. Onda smo mišli, kao deca nije bilo tada električne struje, jedno smo mi uzemo, onda bila je štamparija koji je Mihajlo Pupin bio darovao vladici Vajza Žiču. I onda smo mi okretali na one čekaj, na točke, okrećemo na smenu, tako da, po dvojica, trojica, okrećemo i onda tako smo štampili časopise koje je bio Žički veznik i mali misionar i druge stvari. Vladika bi radio do 1 sat, pa onda bi prilike noć i onda bi malo se odmorio i verujte kad klepa za crku, to je negde 15 do 3, od 3 zvona zvoni i mi idemo svi u crku na polunoćnicu i jutrenje. Vladika ako ne stigne odmah na sam početak, ali eto ga tu je on na sjedalne ili na početak kanona, vladika je tu, dođe u crku i bude na jutrenji, na svom mjestu, u stolu i na svetoj liturgiji. Uvijek je držao propovedi, govorio je Užići narodnim jezikom, tako u Kraljevu, da ima obrazovanijih ljudi, govorio je malo višim stilom i tako to se znao. I onda mi deca, onda hoćemo da imitiramo vladiku. I tako, zato govori tako jasno, da nam je sve jasno što govori, kao da treba da znamo svi, ali ne možemo misliti da počnemo one tugunu dubinu, ono što zna vladika Nikolaj. Pa penjali smo se na klupe, usredno počnemo mi da imitiramo dečija posla. I onda posle ne možemo, zapletemo se, pa onda se zasmejemo se, onda siđemo, penje se drugi i tako se vežbamo. A vladika je umeo, bio on, verujte, sa svima nama, nekako je prisutan bio, tako da smo se mi osjećali slobodnim sa njim dosta i to nam je mnogo činilo za uzrast naš. Nekad znao da nas posavete, nekad izgledi, nekad ne mogu, mogu da nas kasne, ali da nauči štrpar neke. Da smo, meni jedan put nisam došao na vreme, pa je kazala ona jedna sestra, da sam radio konak kod njega, da nisam došao na vreme, razgovarao sam sa nekim otčaka, kaže, dobar je, samo kaže, Sonija, on ne ide u crku, nego priča. A vladika kaže, ajde da naučiš trpare od duhova, bilo onda do gospodine Petra para. I je naučio na pamet, onda i svi, posle to su i sada. I dođem, kažem, da ja naučio trpare i učinio 12 metanija. I dođem, uzem blagoslov i on me pomilovo po glavi i tako posavetao kakvi treba budemo. I to je govorio često u trpezariji. Dođe kod nas u trpezariju, obični dan, bio se na trpezar tada. I znamo se i postavljamo njegov tanjir, običan kao i ostali, i kašika drvena. Uvijek je jeo drvenom kašikom, da nije starinski kako je bilo. Tako i onda posle obeda on bi nam držao puno puta iako je se čitalo za vreme, lestica se čitala za vreme obeda, ali kad se završi, on bi onda dao uvek neku pouku, tako da su bili smo svi radosni njegovom pouku. Takav je bio vladik. Kad dođu praznici, okupe se deca oko njega. On je umeo sa decom i da lepo razgovori. Da se nešto, onda bi dao čak ono, ili ako ima sitnog novca, onda bi bila on i Marijaša Groševa. Zato on se i baci ovako ono. I deca pokupe, kupe se čelame. Ako ne, on da čakonu pa kaže, vidi ovo stočiće ovaj ovdje, donose iz Kraljeva, male stočiće, one se prodaju tako, donose čelame stare, neke bombone nepravljene i ostalo. Uzmite kad dajte to deci pošlati. Tako da da je umeo da obraduje i decu kako bi kazao. Pa se sećam jedne prilike kad radi i onda kad se umori, čuje se onda, ili gusle se čuju, umeo vrlo lepo da svira na gusle. I u dvojnice i u frulu. I čula bi se i frula, ili dvojnice, ili gusle. Ali on to tako lepo svirao i svirao duhovne pesme. On je pevao mnoge pesme duhovne, sa pesmanice su poznate njegovih lira. I davao bi on melodiju za svaku pesmu. On davao i onda uzme to i pokrasto i na frulu ili na dvojnice melodiju. Tako je znao. Jednom prilikom je došla neki mali motobušićom, studenti su bili iz Kragujevca, činim se, došli i studenti, omladina, došli su da posete manastir i kad su saznali da je vladika u Žiči, onda su molili, želi se da vide vladiku Nikolaja. Vladika je izašao pred njih, blagoslovio i nekako reći neko, a oni ga zamolili, posle kaže, ako je moguće da vidimo tu diplomatsku frulu koju je on proslavljen u Londonu bio kada je izvadio frulu, kada je bio jednom prilikom držao neko predavanje, pa onda videli ga, šta je ona masa ga videla Engleza, crn, jedan kaluđer i tako sad gledaju šta ima da vide, misli su ko zna kao. I onda počeli da napuštaju sal, a on onda izvadi frulu i za pojasi počeo da svira na frulu. Kada je počeo da svira na frulu, oni se svi začudili i test. Sav narod se povratio natrag da ga čuju. Kad je skupio njih opet ko sebe, on je prunu za pojasena počeo da im govori. Čako lepo da govorim, da ih prula skuplja više nego reći ono što će on da govori. Onda je naglasio što će da njima govori da predaje. Tako da ih je zagreo i kad je posle masa cela bila ga veoma rado slušala u Empesovi dok je bio tamo. Eto, to je, Vladika Nikola je bio, kažem, svetljeno. On i otac Justin učinili su mnogo. Dok je Vladika Nikolaj radio sa narodom i bogomiljačkim pokretom, otac Justin je radio sa omladinom i sa učenicima, sa studentima. Tako je i ostavio velikoga traga u svoje vreme. Tako da je po grupama otac Jovan Rabajić, otac Grigorije Budički, pa onda otac Vasilije Kostić, Tihomir se zvao, pa onda posle i Vladika Hrisostom Vojinović jeste. I sve su bila njegova duhovna deca ranije i bili su i drugi tako. Onda će kasnije se pojaviti posle drugog svjetskog rata otac Atanasije Jevtić, otac Amfilohije Radović, onda Irine Burović i Artemije. Stavljući i drugi, bilo je puno civila koji nisu bili monasi, ali su bili duhovna deca oca Justina i slušali su. Otac Justin je bio toliko, on je vladiku Nikolaja oslovljava da je to apostol našega vremena, tako ga je nazivao u svojim propovedima i kao svetoga on je o njemu govorio i onda kada je umro on je pisano vrlo drljivo sa učešće vladici Jovanu, Šabačkom tome sinovcu, vladikinom sinovcu. I prvo izražava sa učešće samome sebi i njemu izražava i celom srpskom narodu i svima vladici Nikolaju, tako je vrlo triljivo jedno sa učešće je otac Justin izneo. Tako da je to ovako bilo zaista da se zapamti, preko toga osjeća se šta je Vladika Nikola je značio za nas, za cijel naš narod. Ne bih vas zamarao, prostite se, ja ne znam ako neko da se interesuje i ovo je mnogo. Zahvaljujem i oprostite se.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Katedra čuli smo predavanje Jereja Predraga Šćepanovića, direktora našeg radija, o svetom vladiki Nikolaju, Žičkom i Ohridskom proroku i učitelju, a o vladiki Nikolaju govorio je i njegov učenik arhimandrit Jovan Radosavljević. Ovo duhovno veče održano je u manastiru Podmajine 3. jula ove godine.